Pitkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Pitkov večer.
Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V goste smo v tokratni petkov večer povabili tenorista, gospoda Branka Rubinšaka, ki letos obeležuje 35-letnico svojega umetniškega ustvarjanja, ampak je seveda vedno odvisno, kje začnemo s tem štetjem. Dobar večer, želimo in dobrodošli.
Dobar večer vam, dobar večer poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
SNG Opera in balet Ljubljana je za prvo letošnjo premiero uprizorilo opero Hoffmanove pripovedke Žaka Oppenbacha in ta premiera je bila posvečena prav vam. Kako ste vi to sprejeli, to odločitev, tudi premiera, kako je bilo, čestitke ob tem?
Hvala. No, bilo je nekako takole. Mojo 35-letnico, ki je datirala nekak z 8. februarjem 1983, ko sem debitiral kot Tamino v Čarobni piščali, smo najprej mislili obeležiti z Carmen, z nastopom v vlogi Hozeja v operi Carmen. Takrat sem nažalost zbolel in sem moral pač tiste dve predstavi odpovedati. Potem mi je pa bilo nekako ponujeno, da lahko to nadoknadimo s Hoffmanom, tako smo tudi naredili. Mislim, da je bilo to dobro, da smo naredili, sicer je bila obremenitev kar velika, ampak uspeli smo narediti eno predstavo, ki je imela nek odmev, ki je imela nek rep pa glavo pa nek smisel in tudi prava energija je bila v auditoriju, to ste verjetno sami videli. In tako da sem pravzaprav zelo zadovoljen, da se je to zgodilo in malce neskromno po 35 letih sem kar še.
Tudi prvič ste zapeli glavno vlogo, se spopadli z glavno vlogo prav v tej operni predstavi Hoffmanove pripovedke. Kako je to menjavati vlogo? Vi pojete tako rekoč z vsem, kar se dogaja.
To je ena izjemna zgodba. Ne? Jaz sem potem malo to študiral muzikološko, malo sem si tist predgovor prečital, ki je zelo dober že v sami partituri. Skratka, to je zgodba E.T.A. Hoffmana. To je bil en takšen, Slovenci bi rekli, narekovaje po slovensko, tausend künstler, ne, vseh vejah umetnosti je bil doma, bil je dober kipar, dober skladatelj, dober književnik. Živel je, rojen je bil v Königsbergu, potem pa je živel v Nürnbergu in takrat je mogoče zajel to, bi rekel, pohod meščanstva, ki se takrat začenja. In izkoristil te gostilniške debate in te gostilniške zgodbe, katere je verjetno doživljal tu pri nas na podoben način tudi naš Prešeren. In no, da se vrnem na Hoffmana, nastale so zgodbe, torej te gostilniške zgodbe so napisane v nekaj novelah. In Offenbach je verjetno smatral, da je to dost interesantno gradivo, in je iz tega začel pisati opero. On je dolgo pisal opero, vendar izvedbe opere ni dočakal. 2 dni pred premiero opere je umrl. In potem je opera bila izvedena, kot vedno v Franciji, v operi Komik. Je to bilo s poprečnim uspehom, tako kot je bila tudi opera Carmen, najprej žvižgana in tako dalje. Potem so pa le s časoma prepoznali globino te opere, globino teh karakterov različnih oziroma prispodob, ki jih doživlja Hoffman. Hoffman pride najprej pijan, nalit totalno v gostilno. In družba ga pričaka, z njega mal heca, mal se norčuje, a bi nam ti zapel tisto pripoved o Kleincaku, oziroma zapel, pripovedoval. Ne? In ko on to sliši, skoči na mizo in je Kleincak, to je tisti vragec, to je tisti škratek majken, ki je imel pošvedrane noge, glavo, skratka vse skupaj. In potem pa pride moment, ki nastopa v francoski operi vedno na tak način, da ko eno dogajanje doseže neko kulminacijo, kot recimo Faustu, ko Faust začne moledovati, da je star, da ne more, bak se zgodi, grom in pride Satan. In tu isto. Tu pride Lindorf, ki je v prvem dejanju Lindorf, potem je tretje Mirakl, v drugem da Pertuto in tako dalje. Skratka, vedno je jasen prikaz dobrega in zlega, črnega in belga, ne? Oziroma belga in črnega. Opera je zelo dolga, Ampak sem prepričan, da se gledalci niste dolgočasli, da to teče in da je zadeva zanimiva, da pripelje do konca z nekimi mislimi razmišljanja, kako je ta človek, ta Bogi Hoffman, potoval skozi življenje.
Koliko mislite, da se občinstvo danes še pripravlja na predstave?
Malo, na žalost, zelo malo. Danes živimo v taki, eni bi rekel, tak čez palec instant dobi, ne? Imamo računalnike, imamo vse v teh računalnikih prevajalnike, vso literaturo, vse kar rabimo, samo tipaš, poguglaš, kot rečemo mal. Ampak jaz mislim, da pa vseeno starejši del publike, ne? Pa se vseeno bolj pripravi na to, vseeno več prečitajo. Oziroma z drugimi besedami, gledališka dramaturgija mora biti tista, ki jim to mogoče servira, da v nek krajši obliki to prečitajo. Se jih potem začne zanimati, marsikdo me tudi pokliče, pa želi kakšno informacijo.
Prav vi, gospod Branko Robinšak, si precej prizadevate, da bi tudi mlajšim generacijam začeli na njim pravi način prinašati to sporočilo vsebino gledališča, opere, petja, moči glasu. Kadar so otroci v dvorani, vi sami pravite ustvarjalci, da kako gledajo z odprtimi očmi, torej razumejo.
Ja, glede, otrok razume tist neposredno dajanje. Otrok ne razume vsebine, otrok ne razume tistega, kar je vse od zadaj, filozofije, recimo, vsega tega. Zdaj pa tako, mladim je treba na en, kot sva rekla, na en pameten način počasi predočiti, kaj pomeni opera, kaj operno dogajanje, kako drama skozi petje, skozi glasbo lahko pripomore k delovanju možganskih celic. Jaz mislim, da se je v zadnjih nekaj letih pri nas ni delalo prav. Igrali smo preveč kontraverzne, preveč komplicirane predstave, da bi lahko to ljudje razumeli, zato pač imamo problem z obiskom opernega auditorija. Jaz sem vedno poudarjal, mi se moramo spomniti, da je bila opera 6 let zaprta, da smo zgubili kar nekaj generacij in mislim, da bi bilo pametno počasi graditi repertoar, vendar ne samo najcenejši italijanski, to se pravi pod narekovaji najcenejše, mi jih rečemo, imenujemo 3 najbolj provincialne italijanske opere, Traviata, Rigoletto in Nabucco. Ne. To je en repertoar, ki mora biti v vsakem teatru, tako kot mora biti Bohem, tako kot mora biti Toska. Ampak poleg tega obstajajo tudi druga operna dela iz recimo zgodnega Verdija, zgodnega Puccinija, Mozarta recimo. Moram reči, da tu smo naredili nek napredek. V zadnjih letih se je igralo več Mozarta, kot se je igralo prejšnja leta. Vendar je to spet treba ljudem predočiti na način, da bojo to razumeli. Ne da pridejo v teater in gledajo tisto sceno, tam ne razumejo nič, od tega nimajo nič. Treba je, kot vedno pravim, počasi z nevidno nitjo, z nevidnimi nitkami dvigat nivo poslušalcev v splošnem in jih peljati naprej. Seveda nam, profesionalcem, vsak ima neko svojo glasbo, ki jo ima najrajši. Jaz bi recimo Wagnerja poslušal, jaz bi poslušal Stravinskega, ampak to ni za širši krog ljudi. Mi do te publike še nimamo izgrajene do tega načina. Mi moramo v to veliko, veliko investirati.
Kdaj ste začutili, da imate glas, ki ga lahko razvijete?
Ja, na tako vprašanje najprej za božjo voljo 35 let. Ampak tem 35 letim lahko dodam še 10 let. Najprej bi rekel Mariborskega okteta, oktet gimnazije Miloša Zidanška je bil takrat. In potem seveda Pepel in kri, kjer sem bil aktiven član do leta 80. Dokler nisem šel v vojsko.
Torej, najstniška leta ste že začeli.
Ja, ja. Ampak začel sem v zborih, začel sem slovensko narodno pesmijo. Dobil sem od takratnega ravnatelja tisto knjižico 300 narodnih pesmi. 150 smo jih znali, recimo takrat, kar tak na pamet, ne. Iz tega se je potem pač to preveslo, da sem se vpisal počasi na akademijo, da sem študiral pri profesor Evi Novšak-Hovškovi, in da sem bil pravzaprav v 3. letniku akademije že zaposleni solist v Ljubljanski operi. To je bilo v 35 letih.
Ste takrat imeli svetlo vizijo pred seboj, ste vedeli, dokot lahko sežete?
Pravzaprav z glasom je tako, da pravzaprav nikdar ne veš, kam dokje se bo glas razvil. Jaz po pravici povedano takrat nisem verjel, da bom pel Otela pa Hoffmana pa te težke stvari, ker je bil moj glas takrat še zelo lirski. Seveda se je s pravilnim delom, potem s časoma, z leti, z vlogami, ta glas razvil v recimo mladodramskega in danes lahko pravzaprav pojem prav vse. Tudi Wagnerjeve vloge, glas je zadosti velik, glas je pravilno postiran. To si pač lahko pripišem temu, da sem ves čas delal. Tudi zdaj, po 35 letih, ko sem pripravljal Hoffmana, sem delal enako zavzeto kot pred 35 leti.
Rada bi slišala več o tem, kako se pripravlja ta glas, ta širina glasu. Glasilke so organi, kateri pravijo izreden.
Ja, več je v možganih, več se začne v glavi. Glava je tista pravzaprav, ki vse usmerja. Z voljo, veste sami, se doseže marsikaj, se preseže tudi hromost, recimo, in so z neko notranjo voljo presegli to. Pravilne vloge, pravilni razpored vlog, pravilno doziranje, da ne poješ preveč in tudi ne premalo. Treba je skozi pet, ne smeš pa pet vsak dan, to ne gre. Včasih se zgodi kakšen sklop predstav, ki ni toliko težka, recimo Hoffmana ne morem pet trikrat za povrstjo. Manole Skosem pa lahko, čeprav je tudi zelo težka predstava, zelo težka vloga, ampak je drugače napisano. Puccini je znal že veliko bližje glasu napisati svojo partituro.
Kaj se zgodi, kadar vas glas ne uboga?
Ja, glas ne uboga takrat, ko pridejo razni prihladi, viroze, ko se zgodi najhujša stvar, kar se pevcu lahko zgodi, je trahiti sonete sapnika. To traja, pravimo, 3 tedne, če ga zdraviš, pa 1 mesec, če ga ne zdraviš. Takrat pač je treba to nekako prejiti in v bistvu se takrat zgodi to, da po tistem mesecu ali pa 3 tednih v bistvu ponovno znova vstopiš v krog teh vaj, tega skaliranja in vedno znova mora začeti na nek način postavljati, se to se hitro vrne nazaj na svoje mesto, ampak to je en velik problem, ki se nam dogaja po zimi večkrat, ko je vreme mrzlo, ko je deževno.
Vemo, ja, da ne marate raje in ljubše so vam seveda toplejši meseci in toplejše vreme. Ko so vas kot Don Giovannija ocenili leta 1991 na Dunajskem, ne, opernem polju za odkritje, kako ste vi to začutili, ko ima človek dejansko pred seboj realne možnosti, da vstopi v svet, o katerem je mogoče prejšnje desetletje le sanjal?
Ja.
Tole malo kdo lahko doživi.
Na Dunaju, v operi Don Giovanni sem pel Don Ottavia in ker sem ga imel na repertoarju, je bil moj agent takrat, ko je bila pri nas vojna, zelo pazljiv in je agent je bil z Dunaja. Prav spomnim se, ko me je klical, naša vojna se je takrat že končala, ali lahko prideš ven, ali lahko prideš na Dunaj, tu imamo en problem, bi prišel in jaz sem spakal kufre in sem šel. Je pa res, da sem bil prej že v Salzburgu angažiran, tako da so me na tem področju poznali. Ja.
Omenili ste že, kdo vse vas je šolal, ampak potem se je pa zgodilo nekaj zakonca.
Corelli.
Tako, njun seminar in trdo delo, kakšno je bilo pa to obdobje?
Ta seminar je bil, se je slučajno zgodil tudi isto poletje na Dunaju. Franco Corelli je bil nekak za nas en pojem nedosegljivosti. Za vse tenorje takrat. Sej takrat so peli 3 tenori, smo jih veliko poslušali, ampak Corelli je bil izven tega, izven recimo te vsakodnevne konfekcije. Ne? Čeprav so ti vsi 3 tenori bili v svoji veličini veličastni. Ne? Ampak Franco Corelli je imel tisto, kar pravzaprav skoraj nihče od teh 3 ni imel. Tistega resnično spinto glasu za ene vloge. Ampak ni to bil samo glas, to je bilo tudi to njegovo čustvovanje, filozofija in jaz sem po tem seminarju imel izredno srečo, da me je povabil, ker ga je zanimal moj inštrument in moja psiha in me je povabil najprej na en krajši srečen en teden, nisem bil pri njemu v Cortini d'Ampezzo, ker je imel hišo. In tam je mi je začel potem, jaz mislim, da bi to lahko tako naredil, pa to tak in tu bi lahko dal. In zdaj pa pet domov, pa doma razmišljaj. No in pol sem poklical in sem šel nazaj in sem bil potem nekaj let, sem hodil k njemu malo v Cortino, malo v Milano, kjer je imel stanovanje. Absolutno da ni bilo tega, verjetno ne bi bil Dans Hoffmann. Ne?
Kaj je bilo tako drugače?
Veste, Italijani imajo do glasbe, do petja en drugačen odnos, kot ga imamo mi.
Organski, a ne?
Organski, neposreden. Recimo v Italiji se ne zgodi, da bi bil teater ali pa koncert prazen, ker ljudje enostavno imajo radi petje in glasbo. Eno nedeljo nazaj smo imeli Slovensko filharmonijo gostovanje v teatru Verdi v Trstu ob zaključku Prve svetovne vojne, ob slovesnosti, ob zaključku je bil ta koncert vključen v to. Ob petih popovdne je bil teatro Verdi, ki je veliko večje ljubljanske opere, nabito polno. In to je ta bistvena razlika v kakovosti razmišljanja med nami in med njimi. In da se vrnemo na Corellija. Corelli je imel eno prispodobo. Meni so tu vedno govorili, ja, pa tvoj glas ni za dost velik. In potem sem jaz njega vprašal enkrat. Sem rekel, Franko, povej mi, prosim, koliko je velik moj glas, a lahko jaz te vloge pojem? In mi je odgovoril tako, je rekel, tvoj glas je velik toliko, kolikor je velika tvoja emocija. In ko jaz to kolegom povem, pravzaprav, to je genialen odgovor. Res, da en Rossini tenor ne more peti Otela, v tistih okvirih že ostajamo, da vsak recimo poje nek svoj fah, ne? Ampak v bistvu je povedal, da to pride z duše, to pride z srca, ti moraš iskreno in pošteno povedati s petjem pač to, kar bi sicer z besedami povedal. In to je to.
Spregovorili sva že o vašem glasovnem obsegu in kako ste ga širili in večali in koliko dela je bilo za tem in seveda tudi srečnih naključij ali pa tako se je moralo zgoditi. Pravi ljudje so vas tudi oblikovali, vam dali, prenašali svoje znanje. Kako pa ste razvijali to dramskost?
To gre z roko v roki. Ko študiraš partituro, ko študiraš zgodbo, ko si prečitaš ozadje zgodbe, poskušaš prenesti, transportirati v tisti čas, recimo tu smo v času 19. stoletja, to je sicer težko, ampak recimo po filmih, po vseh mogočih knjigah, pripovedih, si vsak ustvari neko svojo
predstavo
o tem. Zdaj, mi se moramo poskušati predstaviti v tisti čas. Seveda je danes opera, ki je tudi šla v svojem razvoju naprej, ni več taka, kot je bila recimo pred 50 leti, ko smo igrali opero v originalnih kostumih. Danes, kot ste videli, se je igral glavnem opera o brezčasnosti, kar je pravzaprav nekje prav, ne, nekje razumljivo, do te mere, da ljudje to razumejo. Ko pa to prestopi mejo nerazumljivega, pa potem to več nima smisla. Tu je Hoffmann je absolutno zgodba večna, tako kot je Faust večna zgodba. Marsikaj je večna zgodba. Ni pa Bohem večna zgodba. Bohem je točno tam, Café Momu v Parizu. Toska je točno angelski grad v Rimu. Manon Lescaut mogoče bolj. Tudi Otelo je večna zgodba. Otela se lažje transponira v eno nedefinirano ali pa eno stilizirano obliko v smislu vizualizacije opere. Ne? So pa ene stvari, ki jih je pač težko in tam pač nima smisla to početi.
Mogoče izzivalno vprašanje, dramaturgija, scenografija, se vam je zdaj zdelo tako prečiščeno, tako sodobno govorico predstavljeno, da se vam je zdelo nemogoče, da se niste našli v tistem?
Ja, vedno je moja dolžnost, ta moja naloga je ta, da se kot profesionalc probam uživiti v to. Zdaj včasih se pa zgodi, da so stvari, ki jih ne razumemo, recimo, ki pa pač potem nekak, da ne bi problemov povzročal, pa sprejmeš, pa nekak natiš. Vendar v glavnem, glejte, so tudi režiseri danes napredovali do te mere, da širše gledajo na stvari, da razmišljajo. Ne? In se da potem z njimi pogovarjati in se da z njimi dogovoriti za neko stvar. Bi pa tu rad dodal to, da s finančnimi sredstvi, s katerimi ta bogi naš operni teater razpolaga, je zelo, zelo težko napraviti kaj večjega, primernejšega. To je zelo borna scena. In tu je potrebno veliko iznajdljivosti strani režiserja, scenografa.
Da je oder vendarle napolnjen,
tako,
da
tako.
Ima efekt.
In da ima efekt, da nekaj prikaže in da nekaj pove.
Koliko je takšnih momentov, ki jih občinstvo res na žalost spregleda, zato tudi tisto moje uvodno vprašanje. Dobro je, da se na operno predstavo pripraviš.
Ja.
Koliko je v tvojem dometu in v tvojih sposobnostih?
Ja. No, da se vrnemo zato na Hoffmana. Mi moram povedati, da smo z Aleksandrom Popovskim odlično sodelovali. On je prvič režiral opero v življenju, on je umetniški vodja teatra v Mariboru. In tako je hitro minilo, da sem mu, mislim, da včeraj ali predčeraj še napisal en mail, sem rekel, Aco, ponedeljke, pa te ne vidim več. Smo se kar navadili drug na drugega. Izjemno lepo smo sodelovali. Mogoče je bilo bolj problematično, ko smo se preselili na oder in je tam bil mogoče deležen premalo pomoči strani kadro iz teatra, ki bi mu lahko pomagali in je potem tam veliko časa zgubil, ki bi ga mogoče kasneje potrebovali za to, da bi šli večkrat skozi, kot celo opero. Ker tudi umetniki, tako kot glasbeniki, dirigent, orkester, pevci, vsi moramo dobiti eno sliko celotnega dogajanja. Kako se zgodba začne in kako se zgodba konča. V tem primeru se je zgodba pravzaprav tam, ko se začne in ko se prekine začetek, tam se potem konča na koncu. In pravzaprav zanimivo se je, to je sam nekaj minut časa, se je iz Antonije, iz tiste groze, smrti Antonije, treba preleviti spet v Pjančka nazaj. In razmišljati o tem, kaj sem že imel takrat, tam sem se zibal mali.
No, ker že omenjate režiserja Aleksandra Popovskega, zelo dobro je dejal, da je opera Hoffmanove pripovedke Žaka Offenbacha, ki je posvečena zdaj vam in vašemu umetniškemu ustvarjanju 35-letnici, pravzaprav epo ljubezni. In ta njegova primerjava se mi zdi tako lepa odslikava tega časa. Danes je na prvem mestu politika. Ja. Na drugem politika, tretjem politika, morda na četrtem šele življenje.
Ja.
In v operi, ko grem sama, tam res zaživim, znova so čustva v spredju, znova smo ljudje z emocijami. Vse ostalo se lahko razpravlja, mi je bolj manj všeč, ampak čustva so tista, te pretrese glas pevca, gre po žilah kot elektrika in mogoče na vaš komentar ob tej njegovi izjavi.
Ja, lepo ste to povedali, zelo lepo, ja, to je trikrat politika, jaz sem bivšemu ministru nekaj podobnega napisal, ker smo takrat želeli eno širšo debato o problemih v operi. Ne. Sem pa malo drugače napisal, sem pa napisal, da je na prvem mestu je politika oziroma zrahe med strankarske, med tehle levo, desno.
Merjenje moči.
Tako, to je na prvem mestu, na drugem je smučka, na tretjem je žoga, na četrtem je avba, na petem pa harmonika. Stilizirano, ampak nažalost živimo v takem času. In to, kar ste povedali, je zelo lepo. Opera je tist hram, vizija trenutnega časa, ker človek lahko odpre srce in pusti čustvom, da vstopijo. Da jih vse gleda, da se vse o tem govori. Ker pogledajte, tudi filmi danes, imamo zelo dobre filme. Moram reči, da zelo rad gledam dobre filme. Vendar je v teh filmih ogromno nasilja. Ogromno je krvi. Kar je sicer res, svet je grozljiv danes. Ampak jaz mislim, da morajo obstajati tudi taki trenutki, ko to odmislimo. Pa da prikažemo ljubezen, da prikažemo medsebojne odnose, da prikažemo mogoče tudi to, recimo, že dolgih nekaj let predlagam dati na repertoar opero Ernani od Giuseppa Verdija, ki govori o časti in o dani besedi. Ernani namreč da besedo Silvi, ki ga reši pred Don Carlosom, da mu bo dal življenje, ko bo ta od njega to zahteval. In to se na koncu zgodi. On se mora ubiti, čeprav je šele takrat postal srečen za svojo Elviro. In takrat pride Silva, zatrobi na svoj rok in Ernani se mora ubiti. Skratka, od dani besedi, danes požremo besedo, poglejte. Dnevno
brez
to.
Slabe vesti.
Brez slabe vesti.
Ja.
In to je pod krinko, to je pač moj način razmišljanja. Zato je mogoče operni teater, pa dramski teater tudi sigurno, še bolj, ker ima več prostora tu. Tu se pač stilizira zgodba na nek drug način, pa z nekim, mogoče, jaz bi rekel, celo bolj močnejšimi sredstvi za s temi idejami penetrirati poslušalca, prav s temi idejami.
Če se mogoče še navežem na najino prejšnjo tematiko in tudi na ta epo ljubezni v Hoffmanovih pripovedkah, v glavni vlogi nastopate vi. Vi ste rekli, da se pač skozi kulturo vendarle narod definira in okrožajo nas narodi, ki so bili veliko krat pokazatelj, kako je kultura lahko v nekih zelo nevarnih obdobjih za narod rešiteljica. Na tisto se lahko edino upremo, ko zblazni vse ostalo. In tudi zdaj je takšen čas. Človek zgublja svojo osebnost, svojo tisto osnovno bit in je kultura tu, ki nas znova vabi, uprimite se me, zato da svoje človeškosti in človečnosti ne izgubite. Drugače bomo postali le matrone kapitala, ja. Če nismo že povsem v tem kotlu.
Poglejte, danes, kot tudi prejšnja stoletja, živimo med dvemi velikimi kulturami, med germansko in med romansko. S tem, da danes nas te dve kulturi več ne ogrožata. Prejšnja stoletja so nas tako iz zahoda kot iz severa ogrožali. Mi smo bili ogroženi od strani Habsburškega imperija, iz italijanske strani, vendar se moramo zavedati, da imajo Italijani eno zelo veliko kulturo in moramo biti, pa Nemci tudi, pa Avstrijci tudi, sploh glasbeno kulturo, da ne govorimo o Dunaju, ki je zibelka pravzaprav vsega, kar se je v zadnjih recimo 200 letih na tem področju dogajalo, ne? Od psihiatrije do glasbe, do filozofije, vse je na Dunaju. Dunaj je blazno mesto, tako je tudi Milano blazno mesto recimo. In danes nismo od nikogar več ogroženi. Od koga smo ogroženi? Od samih sebe. Bolj mogoče kot od tistih prej, zaradi katerih je ta kultura, ki jo imamo, jaz s tem mislim predvsem na, gremo po vrsti Trubarja, pa Valvazorja, pa Prešerna, pa Cankarja, Kosovela in tako dalje, ne bi vseh naštevo zdaj. Mi smo zaradi teh imen definirani kot kulturni narod. In zaradi teh imen spadamo v evropsko družino narodov. Če mi teh imen ne bi imeli, nismo narod. Smo neka etnična skupina, ampak zdaj smo pa narod za svojo kulturo. In ko moji prijatelji recimo iz Amerike, iz Italije, iz zunaj, zdaj imamo Japonko, ko repetitorco, ne, ki spoznava našo kulturo, oni se nam samo čudijo, kaj imamo mi. In mi v naši togoti, pač takini kot smo, ne znamo spoštovati in ceniti tega, kar imamo. To je veliko, da imamo tako kulturo. In jaz mislim, da je tu pač politika tista, ki ne razume tega, ne razume tega pojava, kaj pomeni držati nenehno dozo kulture na narodu, ki je, to ni zabava, to niso fuzbal tekme, to je mnogo več od tega. Ne? Zdaj bi mogoče pohvalil zdajšnjega ministra, to je prvi minister, ki je prišel na premiero. Po letih dolgih ni prišel nikdar noben minister za kulturo na premiero. Gospod Dejan Brežiček je prišel prvi kot prvi minister in je bil na predstavi. Zdaj, kakšen bo on minister, kaj bo on delal, o tem jaz zdaj ne bom sodil, ampak to je bilo eno dejanje, ki ga do zdaj nismo bili deležni. Jaz tudi mislim osebno, da bi na premieri opere morala biti celotna vlada in vsi pomembni ljudje, kajti opera recimo na Dunaju je ena taka ustanova, kdor ni na premieri, tam ga pač ni, ni zraven več, ne obstaja. In tam se trudijo ljudje, da pridejo na premiero, oni kupijo karte, plačajo veliko denarja. Pri nas pa mi povabimo, da pač vsaj neka, recimo temu pod narekovajem, smetana intelektualna pride na premiero. To je velik problem pri nas Slovencih.
Pa sploh ne govorimo o svetovih, ki ste si tako narazen, ampak govorimo o soseski.
Je sigurno.
V preteklosti so bile narejene napake. Kje je vzrok?
Glejte, opera je kot taka, predvsem ljubljanska opera, tudi mariborska, ampak tam so se prej stresni in strezljeni. Jaz gledam ta razvoj takšen. Opera je bila tudi nekak, bi rekel, svetilnik bivšega režima, oni so v to veliko dali. Do ene določene stopne, do enega določenega časa. Potem pa recimo tam v 70-ih letih opera ni šla več naprej s časom. Opera ni šla v to, da je recimo Karajanje v 55. leta spremenil v Dunajski državni operi, da se vse poje v originalih. Mi smo še leta 2005 študirali, ali bomo peli Traviato italijansko ali ne. To je namreč zelo pomembno. To ne gre za to, da si manj Slovenca, da imaš manj rad svoj jezik. To gre za eno iskrenost, za eno poštenost do opernega dela, do operne stvaritve. In danes, če gledamo toliko filmov v angleščini, nemščini, italijanščini, se pod napisi spodaj, tam nihče ne protestira, ne, da ni to sinhronizirano, pa tudi ni fajn, če je sinhronizirano, ker zgubi.
Zgubi, absolutno.
Zgubi, francoščina zgubi, angleščina zgubi, vse zgubi. Mm. In tudi italijanščina in francoščina v opere in ruščina v opere zgubi tisto osnovno sporočilno melodijo, ki jo je skladatelj hotel pač predstaviti in prenesti publiki. In danes ni noben problem, danes imate gor
prevode,
jaz sem se 20 let boril za to. 20 let sem stal na okopih za to, da smo končno vsaj to predstavili v en kalup nekega sodobnega modernega teatra, ki je bilo že po svetu, že zdavno je to, mi smo še o tem razmišljali. Ampak, da se vrnem malo na tisto prejšnje vprašanje o nas, šlo ni za drugo kot za tantijeme potomcev prevajalcev. Čist enostavna zgodba. Novčeki so bili v vprašanju, cvink, cvenk, cvenk. In vidite, tu je potem spet ta naša morala, ki večkrat privre, kot sva prej rekla, iz citatov Cankarjevih dram, ki so tako neverjetno aktualni vsakodnevno, da je to nekaj neverjetnega.
Gospodu, k velikemu možu Ivanu Cankarju se bova vrnila zdaj pa vendarle nazaj na odre. Na vseh pomembnejših evropskih opernih gledališčih ste peli Frankfurt, München, Leipzig, Dunaj, Innsbruck, Gradec, Gdansk, Zagreb, Bern, Trst, San Sebastian, Bilbao, Madrid, pa še verjetno. Kako je bilo živeti dve desetletji polni, če ne še več na tujem?
Ja, ne, 15 let sem
15
bil.
Let.
15 let sem bil na tujem. Sem bil svobodnjak. Ja, no, to je bila pač ta pot, ki mi je bila začrtana. Lepo se mi je odpiralo, lepo se je dal živeti od tega. Bilo je pa zelo naporno to. Zelo je bilo naporno. Jaz sem se spomnil čas, ki sem imel po več kot 200 hotelskih noči.
V enem letu?
V enem letu. Familija je bila doma, otroci so rasli. Moram reči, da sem kar velik spustil. Ampak pač vsega v življenju ne moreš imeti. Do leta 2000, ko je takratni direktor dr. Smrekar mene povabil, da se vrnem v opero. Moram povedati to, on je imel vizijo, takrat on je imel vizijo narediti opero. Vrnil sem se jaz, vrnila se je Ana Pusar, mislim, da tudi Vladka Oršanič. Skratka, on je imel eno vizijo napraviti nek teater in to mu je tudi uspelo, kajti takrat je bil teater, pravi opera Ljubljanska je spet ciljala v prve strani vseh pomembnih časnikov za Renskimi nimfami, za Faustom, za Ido. Moram povedati, da smo v tisočih prodajali karte, ni bilo tako kot je danes, ker ne napolnimo dvorane. V tisočih smo prodajali karte v Cankarjev domu, plus hiša, ki je imela pač posebej števc za karte.
Zelo je dragoceno, ko človek prepozna, da je rasla z leti tudi osebnost. Kako se to plemeniti in kako človek res ne more iz svoje kože. Tako
ne.
Kot prepevate te mogočne osebnosti nam predstavljate, skozi glas nas še dodatno predramite, je to vas zaznamuje. In na takšen način verjetno tudi zrete v ta svet. Ga želite predramiti, želite pretresti, opomniti človek, tu ni prava pot. Drugače.
Ja,
to angažiranost vam vendarle ljudje ne zamerijo, vsaj kar jaz opažam, vas dobrohotno sprejemajo, torej znate na pravi način vendarle opozoriti tudi na ne najboljšo pot.
Glejte, to je naloga umetnika, absolutno. Če nisi umetnik, potem teh stvari ne vidiš in pol pač deluješ na nek drug način. Umetnik pomeni pač videti, mogoče še recimo eno dimenzijo zraven, ne? Ali pa malo drugače tisto dimenzijo videti, pa mogoče se boriti za tisto, kar je prav, tako kot se jaz recimo večkrat borim za tale naš teater, za to, da bi končno enkrat stopil ne na svetovni nivo, to ne bomo mi nikdar tega denarja spravili skupaj, ampak da bi začel normalno funkcionirati po enih normalnih zakonih, ki obstajajo v svetu. Nekaj let imam še do penzije in bom se do penzije boril, da dosežem, tako kot sem z originali dosegel, tako bom tudi na ta način dosegel, da bo teater funkcioniral normalno. Da ne bo se o njem pisalo samo v slabih, kaj pa vem, ekscesih in mogočih stvarih, ampak predvsem o dobrih. In recimo ta predstava je pokazala to, da pač operni teater, tako kot tudi dramsko gledališče, sloni na imenih igralcev. In igralci so tisti, ki definirajo teater, ne dramaturgi, direktori, umetniški vodi. To je suport. Igralci, pevci, umetniki so tisti, smo tisti, katere hodite gledati poslušalci v opero. In od njih seveda nekaj pričakujete. In to je pravilno in to je naša odgovornost.
Sami ste omenili, so še leta, se bližajo, tu bo upokojitev. Kaj si želite?
Ja, 5 let imam še do polne penzije, ne? Glas imam še na mestu in zgleda, da še bo tak, da bom zgleda kar z lahkoto dočakal teh nekaj let, 5 let bi še bilo, ne, da imam tisto polno dozo. Kaj si želim? Se pravim to, kar sem zdaj povedal. Želim si to, da bi končno ta teater zafunkcioniral, to bi mi bilo nekako eno tudi življenjsko delo, ker sem se vrnil v ta teater prav s tem namenom. Leta 2000 sem na nek način prekinul to mednarodno kariero, vse kot sem rekel, po tolikih letih napora mi je mogoče tudi malo prav prišlo, da sem mal bil več doma, pa se hodim še vedno ven na gostovanja, vendar ne več v taki meri in obliki, kot je bilo to prej. To bi si želel, ja, sigurno si pa želim za moje otroke vse najboljše.
Veliko je še stvari, na katere bi se lahko zdaj obrnila pa jih pokomentirala. Tudi to je zanimivo, vas pokličajo in v nekaj urah je treba biti, ne vem, na odru, v drugi državi, ne ravno 1000 kilometrov, pol manj morda, se zgodi. In se radi odzovete?
Ja, se, ampak zdaj sem nazadnje, sem imel en tak primer, ko smo Hoffmana pripravljali, tam nekje začetku septembra, me je poklical agent iz Italije. Ja, pravi, Steinberg bi te rad imel v Trubadurju, v Torinu. Ja, vidiš, to pa zdaj ne morem tu pustiti vse, ker če grem jaz, to veliki slonel na meni, to vse pade. In evo, taki Murphy se dogajajo v življenju umetnika.
In ste morali reči ne.
Ja, in sem rekel ne, zdaj upam pa, da je Steinberg, je dirigent, ki je hodil tudi v Ljubljano dirigirati, včasih velik dirigent. Upam, da mi to ni zamero in da, ko bo naslednjič prilika, bo se spomnil spet name.
Cankarja sva vmes nekajkrat že omenjala. Ja, Cankar vam je ljub, imate vsa zbrana dela, ja. Ste rekli, Cankar je aktualen. Ja.
Ja.
Mogoče z njegovo mislijo, vas kaj prišine zdaj, skleneva najin pogovor.
Jaz sem nazadnje, kot sem vam rekel, sem v zadnji knjigi sem čital tista izbrana dela in tam piše noter, ne vem kako je naslov, se moram pogledati, ampak dialog z samim sabo. Ivan, pa čemu pišeš? Vse te nihče ne razume.
Včasih na žalo, sporednice človek prepozna.
Ja, ja. Glejte, on je bil v tistem času že še naprej, kot smo mi danes. Niti tu, kjer smo mi danes ni bil, ampak je bil še bolj naprej.
Še pred časom.
Še pred časom. Še danes je pred časom.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, berite Cankarja, drugače pa pojdite poslušati v SNG Opero in balet Ljubljana predstave, ker s tem se dejansko narod tudi izkazuje drugim, s tem se določamo. In še nekaj, no, ob sklepu bi lahko rekla, gostili smo nekoč državnega prvaka v vodnem smučanju in strastnega kolesarja, to pa ste še vedno. Marsikdo je presenečen, ko to sliši, ampak si pa predstavljam, da ste vendarle v neki športni fit postavi, drugače ne bi zdržali niti fizičnih zahtev na odru. Jaz včasih občudujem, koliko počepov naredite v eni predstavi. Nekoč sem se zazrla v te gibe. To je napoštena telovadba.
Je, no, ampak letos sem bil s kolesom zelo preden. Letos sem prepotoval mnogo cest slovenskih, mislim, da sem jih 2500 kilometrov naredil. No, to je za tiste tahude kolesarje, to ni nič. Ampak,
skratka, kolesarite pa že od nekdaj.
Ja, to zdaj že 20 let kolesarim. Ja. Ampak zdaj to ni več toliko pogled na števce, pa koliko sem obratov naredil, pa koliko sem stopin prepelal klance.
Višinskih razlik.
Ja, zdaj to je tudi gledam, mislim, gledam pol na koncu. Ampak najbistvenejše se je pelat po tej krasni deželi. Pa pogledati levo, desno, pa uživati v tem, to je bistvo zdaj postalo.
Dihaj,
jaz tudi po 100 kilometrov naredim, po še več.
Na dan.
Ja, pa greva ženo, recimo, kaj pa vem, v Ormož k teti na obisk, pa me v Konicah odloži, pa jaz tam prekolesarim do Ormoža, to je njih, kaj, 75 kilometrov, potem malo s teto tam, kaj v domu leži, malo predebatiramo, malo se pogovarjamo in pol greva nazaj. Ona gre pa z avtom za mano.
Čestitke res tudi za to vztrajno kolesarjenje. Kaj pa vodno smučanje? Mogoče samo stavek. Državni prvak ste bili v katerih letih? Kot srednješolec?
Kot srednješolec.
Odkot vam to? Dobro, Maribor ima Dravo.
Takrat je bil na Dravi zelo močen klub. In mi smo v tistem klubu, nas je bilo kar nekaj. Oče je kupil čovn takrat in potem smo tam pač mladi fantje se preganjali po Dravi, ne. Ja, ene štirkrat sem bil državni prvak v različnih disciplinah, ja, stare dežele. Ne.
To kot zanimivo ste ob koncu, ker včasih pač ljudje mislimo, saj gospod Branko Robinšak, seveda ga poznamo, tenorist, ampak nikoli človek o drugem ne ve vsega, zato se mi je zdelo zanimivo omeniti tudi druga zanimanja. Ampak opera seveda ostaja to petje in glasba. Ja, čestitke še enkrat za 35 let umetniškega ustvarjanja. Hvala lepa tudi za to vašo odprtost, širokosrčnost. To res navdušuje in to nas vedno znova tudi kliče, da se vračamo v opero. Poslušalcem pa znova, kultura nas določa in kultura je tisto, po čemer mi lahko govorimo, da smo narod z veliko začetnikov. To nas določa in tudi vodi k razvoju. Hvala lepa za ta pogovor, sproščen v petkovem večeru in veliko veselja pri vašem ustvarjanju in da bi dosegli življenjski cilj, da bi ljudje začutili, da je res kultura nekaj, kar velja razvijati.
Hvala lepa in hvala za povabilo.
Hvala in lahko noč.
Petkov večer.
Ko si vzamemo čas.
Petkov večer.